Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, είστε συντονισμένοι στο τρίτο για να παρακολουθήσετε την εκπομπή Bookfly, μια εκπομπή που μεταδίδεται από αυτές εδώ τις αγαπημένες μας συχνότητες κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Από τις 7 λοιπόν και μέχρι τις 8. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ήδη εδώ στο στούντιο και κάθεται απέναντί μου για να συζητήσουμε. Αλήθεια, γιατί να συζητήσουμε? Γιατί απ' όλα να συζητήσουμε από αυτά που θίγει το βιβλίο του. Ποιος είναι ο καλεσμένος? Είναι ο καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο λεγόμενο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Μαυρογορδάτος, ο οποίος δεν είναι τώρα στην ενεργό δράση πια, αλλά είναι πάντα ενεργός και σκεπτόμενος, εξού και το τελευταίο του πόνημα, που είναι ένα βιβλίο αναμνήσεων, εξομολογήσεων, κυρίως όμως διατύπωσης θέσεων και απόψεων με αφορμή τη ζωή του και την ακαδημαϊκή διαδρομή του για ζητήματα που αφορούν τους πάντες και κυρίως την εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρογορδάτη?
Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, και έχετε πολύ δίκιο ότι το βιβλίο έχει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα ή πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή δεν είναι απλώς αυτοβιογραφικό. Άλλωστε για την αυτοβιογραφία έχω κάποια αντανακλαστικά, τι να πω, σεμνότητας, σεμνοτυφίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάθε λεπτομέρεια της ζωής ενός ατόμου ενδιαφέρει τους άλλους, πέρα από τους φίλους του, τα παιδιά του κτλ. Οπότε εδώ δεν είναι απλώς αυτοβιογραφικό, δείχνει και μία διαδρομή πρώτον ενός δημοσίου λειτουργού ή δημοσίου υπαλλήλου. Στο Πανεπιστήμιο εγώ έλεγα είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και οι δήθεν συνάδελφοί μου αντιδρούσαν όχι, όχι, είμαστε λειτουργοί, όχι υπάλληλοι. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου το δημόσιο υπάλληλο, θεωρώ ότι είναι μία πολύ υπεύθυνη δουλειά το να είσαι δημόσιος υπάλληλος. Οπότε είναι η διαδρομή ενός δημοσίου υπαλλήλου σε ένα κράτος, να το πω με μονολεκτικά, αχάριστο. Αχάριστο. Αλλά είναι και εμπειρίες που έχουν να κάνουν με την ανώτατη εκπαίδευση και συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτές τις εμπειρίες, και είναι και ένα μανιφέστο υπέρ της διδασκαλίας, υπέρ της καταπολέμησης της απάτης, της λογοκλοπής, της αντιγραφής. Είναι και καταγγελία των δήθεν συναδέλφων μου, οι οποίοι με ελάχιστες εξαιρέσεις συνολικά προδίνουν το καθήκον τους. Δηλαδή από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους κατά κανόνα κατηγορούμε όσοι δεν είμαστε ή και αυτοί που είμαστε κατηγορούμε πάντως το σύνολο αυτό, οι πανεπιστημιακοί, να το πω έτσι με μια ομότητα, είναι ίσως οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι διότι αφενός θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα, αφού είναι κατά τεκμήριο οι πιο μορφωμένοι, οι πιο καλλιεργημένοι, θα έπρεπε τη δουλειά τους, την ευθύνη τους να τη συναισθάνονται πιο βαθιά, πιο βαθιά από τον εφοριακό ενδεχομένως ή τον ταμιακό υπάλληλο ή τον απλό γραφιά, τον κλητήρα, δεν ξέρω, δηλαδή τις χαμηλότερες βαθμίδες. Και αφετέρου, το οποίο δεν είναι δυστυχώς στην επικαιρότητα συχνά, έχουν και τη δυνατότητα να παραβούν το καθήκον τους και να καταχραστούν την εξουσία τους πολύ περισσότερο και πολύ πιο ανεξέλεγκτα από άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Κανείς άλλος δημόσιος υπάλληλος δεν έχει την ίδια ευχέρεια να καταχραστεί τη θέση του για να αποκομίσει είτε οικονομικά είτε σεξουαλικά ωφέλη. Κανείς άλλο. Ναι. Φανταστείτε, ας πούμε, κάποιον να πηγαίνει στην εφορία για υπόθεσή του ή κάποιον ή κάποιαν και να της την πέφτει ο εφοριακός. Δεν το αποκλείω εντελώς, αλλά το θεωρώ σπάνιο. Στα πανεπιστήμια μας δυστυχώς είναι συνηθέστατο.
Έχετε βάλει ήδη πάρα πολλά θέματα.
Έχετε δίκιο.
Τα βάζετε στο βιβλίο σας, γι' αυτό είπα τι να συζητήσει κανείς, τι μπορεί να συζητήσει από όλα όσα θίγεται, γιατί πάντα υπάρχει και η δαμόκλειος σπάθη του χρόνου. Λοιπόν, όσο και να λέμε τι είναι ο χρόνος, δεν είναι τίποτα, είναι ένα άθροισμα γεγονότων. Το άθροισμα των γεγονότων δεν θα φτάσει για να εξαντλήσει τα θέματα που βάζετε. Ξεκινάτε και σας ύφουνας και έχετε βάλει άλλα 200 θέματα με αιχμηρό τρόπο. Ο αιχμηρός τρόπος έτσι κι αλλιώς σας διακρίνει, κύριε Μαυρογορδάτο. Δεν πρόλαβα να πω τον τίτλο του βιβλίου που είναι αφορμή για αυτή τη συζήτηση. Ο τίτλος είναι ο εξής: Αναμνήσεις ενός μολυβένιου στρατιώτη. Μας έρχεται το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχουμε ξαναμιλήσει για τον εθνικό διχασμό μαζί στην εκπομπή Factory, κάνοντας έναν κύκλο, αν θυμάμαι καλά, 4 ωριαίων εκπομπών, που αναπτύχθηκε το θέμα αυτό στα μέτρα και στο πλαίσιο και στις δυνατότητες μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, που θεωρώ επαρκώς όσον αφορά το χρόνο. Τώρα, επιστρέφουμε σε μια κουβέντα μεταξύ μας και πάλι για ένα βιβλίο που έχει πολλά περισσότερα ζητήματα και πολύ χρειάζεται κάπως πιο πειθαρχία, κυρίως από την πλευρά τη δική μου, που ο ρόλος μου είναι να βάλω 2-3 κανόνες μόνο σε μια κουβέντα και από εκεί και πέρα δικό σας το θέμα της ανάπτυξης των σκέψεών σας. Και αναρωτιέμαι από πού να ξεκινήσει κανείς, το έχω πει 10 φορές. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το τι είναι αυτό το βιβλίο και από το αν ένα βιβλίο εξομολόγησης ή αναφοράς των βιωμάτων ενός κρατικού λειτουργού, υπαλλήλου, όπως θέλετε αυτό χαρακτηρίζεστε, ενός πανεπιστημιακού πάντως, ενός καθηγητή πανεπιστημίου, ή είναι ένα βιβλίο πηγή για το χώρο της εκπαίδευσης, άρα δεν αφίσταται πολύ τις ιδιότητάς σας ως ιστορικού της πολιτικής επιστήμης.
Ναι, είναι... Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ακόμα η έκφραση «ασουβάλ» στον μπακαρά.
Να σας πω, δεν παίζω μπακαρά, οπότε δεν ξέρω.
Ή σε άλλα χαρτοπένια. Δηλαδή ότι είναι καβάλα. Είναι καβάλα με την έννοια ότι εάν είχα υπηρετήσει, τι να πω, στην μετεωρολογική υπηρεσία, οι αναμνήσεις μου θα είχαν αξία για την ιστορία της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η οποία είναι πολύτιμη βέβαια, αλλά η οποία αφορά ένα περιορισμένο φάσμα και ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Αλλά αφού υπηρέτησα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αυτό οπωσδήποτε έχει μεγαλύτερο κύκλο ενδιαφέροντος για περισσότερους ανθρώπους και στο κάτω-κάτω για τους γονείς, οι οποίοι στερούνται και αγωνίζονται για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και μάλιστα, όπως τονίζω, εμένα με ενδιαφέραν πιο πολύ τα πιο φτωχά παιδιά.
Μαθαίνει όμως κανείς, μέσα από τη δική σας βέβαια ματιά και αντίληψη των πραγμάτων, και πώς κινήθηκε η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, από τότε που ήσασταν φοιτητής και συνδικαλιστής φοιτητής, δηλαδή στην ΕΦΕΕ, όταν πρώτο είχε ιδρυθεί το 1962.
63. Εγώ ήμουν στο τρίτο συμβούλιο.
Ναι, λοιπόν, πριν τη δικτατορία.
Ναι, την παραμονή.
Ναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα που φύγατε από το Πανεπιστήμιο με την σύνταξη. Οπότε μπορεί κανείς να διατρέξει όλο αυτό το φάσμα, το ιστορικό και το εκπαιδευτικό ταυτόχρονα.
Ναι, ως συνδικαλιστής εισαγωγικά, γιατί όπως γράφω κάπου, δεν είναι συνδικαλισμός των φοιτητών, διότι δεν είναι εργαζόμενοι. Οι πιο πολλοί δεν εργάζονται, άρα δεν είναι συνδικαλισμός, όπως είναι συνδικαλισμός των μισθωτών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταχρηστικά χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Λοιπόν, ως εκπρόσωπος των φοιτητών εκλεγμένος και ως κομματικά ενταγμένος στην νεολαία της τότε Ενώσεως Κέντρου, στην ΕΔΗΝ, αγωνίστηκα για κάποια πράγματα μαζί με τους συναγωνιστές μου σε ένα συλλογικό αγώνα που δεν ήταν μόνο κομματικός, αλλά ήταν ευρύτερος και γι' αυτό άλλωστε και μπορούσε και κινητοποιούσε το φοιτητικό κόσμο σε βαθμό που έχουμε να το δούμε από το 1973. Οπότε υπάρχουν και κάποια στοιχεία ιστορίας, αν θέλετε γενικότερα πολιτικής, διότι εγώ σκόπευα να επανέλθω στην πολιτική, δεν σκόπευα να γίνω πανεπιστημιακός, σκόπευα να υπηρετήσω ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αλλά αυτό λόγω Ανδρέα Παπανδρέου δεν μας προέκυψε. Ένα κανονικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, και είναι αστείο βέβαια όλη αυτή η συζήτηση περί σοσιαλδημοκρατίας που γίνεται τις τελευταίες, τι να πω, δεκαετίες, που είναι για ένα ζώο άγνωστο εν Ελλάδη, δηλαδή εξωτικό ζώο, είναι όπως η πεταλούδα του Αμαζονίου. Σοσιαλδημοκρατία δεν είχαμε ποτέ, ενώ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ούτε νομίζω θα αποκτήσουμε ποτέ.
Ναι, είναι το δυτικό ευρωπαϊκό μοντέλο σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή,
το δεν υπάρχει άλλο.
Χαρακτηρίζεται ως κανονικό.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει άλλο.
Σοσιαλδημοκρατίας όχι. Σοσιαλισμού ενδεχομένως, ναι.
Θεωρούσατε τότε ως προδικτατορικός φοιτητής και εμπλεκόμενος με τα κοινά μέσω ΕΦΕΕ ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν αυτό που ο ίδιος έλεγε, ανήκω σε ένα κόμμα δημοκρατικό και σοσιαλιστικό?
Καλά, ο Γεώργος Παπανδρέου κάποτε ονόμασε το κόμμα του Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτάει.
Όχι, επειδή ρίξατε την ευθύνη στον Ανδρέα Παπανδρέου γιατί δεν υπήρξε σοσιαλδημοκρατία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε ένα δρόμο που χαρακτήρισε δρόμο προς το σοσιαλισμό κατά τα δικά του έτσι, πλαίσια και πιστεύω και ιστορικά της εποχής του, που δεν ευθύνεται για το ότι δεν υπήρξε χώρος για τη σοσιαλδημοκρατία. Απλά δεν υπήρξαν εκπρόσωποι της σοσιαλδημοκρατίας που να πείσουν τους Έλληνες πολίτες να τους ψηφίσουν. Είναι προφανές αυτό. Δεν φταίνε οι άλλοι για το τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, κύριε Μαυρογορδάτο. Έχετε μια διαδρομή στο Πανεπιστήμιο που δείχνετε ακριβώς το τι μπορείτε να κάνετε, έστω και ως μονάδα μεμονωμένη. Να διαμαρτύρεστε, αν μη τι άλλο, και να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Δεν την κάνανε οι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες. Δεν ξέρω αν υπήρξαν κι αν.
Ένα λεπτό, δηλαδή, κατ' όνομα.
Αλλά...
Μία ακόμα διαμαρτυρία πρέπει να καταθέσω τώρα εδώ.
Καταθέστε όσες διαμαρτυρίες θέλετε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με υπεράσπιση του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει να κάνει με υπεράσπιση όλων όσων έχουν μία δυναμική παρουσία στον ελλαδικό χώρο και κατηγορούνται από τους άλλους ότι είναι πνιγυρή αυτή η δυναμική παρουσία επειδή είναι δυναμική.
Ναι, ένα λεπτό. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε μάλλον ή ελπίζω ο τελευταίος χαρισματικός ηγέτης στη διαδρομή της νεοελληνικής ιστορίας. Και ως χαρισματικός ηγέτης είχε μία δυναμική, να το πούμε έτσι, οδοστρωτήρα, ισοπεδωτική, η οποία έλειωσε πολλούς και συναγωνιστές μου και άλλους που θα ήσαν η μαγιά και η ηγετική ομάδα ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Άρα βεβαίως είναι δική του ευθύνη. Και βεβαίως...
Επειδή ήταν χαρισματικός.
Όχι.
Αλλά...
Επειδή έκανε τις επιλογές που έκανε.
Μα οι μεγάλοι άντρες, Ελένητσα μου, κάνουν και τα μεγάλα λάθη. Εσείς το διδάξατε αυτό για το Βενιζέλο.
Αυτό το δίδαξα ως αξιοθρήνητη απολογία.
Ως βενιζελικός μάλιστα, ας πούμε.
Ως βενιζελικός, αλλά όχι...
Οπαδός δηλαδή ενός ανθρώπου με χαρισματική προσωπικότητα που ήταν οδοστρωτήρας για τους αντιπάλους του και ολόκληρου του έθνους,
ναι,
όχι μόνο τον...
Για να πάμε λίγο πίσω. Εγώ είπα ότι και γράφω ότι απέτυχα ως πολιτικός επιστήμον, που έχοντας μελετήσει τους χαρισματικούς ηγέτες, απέτυχα εγκαίρως για τον εαυτό μου και για τη χώρα βέβαια, αλλά κυρίως για τον εαυτό μου, να διαγνώσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ακαταμάχητος, ότι δεν μπορούσες να το σταματήσεις.
Μάλιστα.
Ήταν ένας οδοστρωτήρας ο οποίος θα ισοπαίδωνε τα πάντα. Λοιπόν, ισοπαίδωσε και όλες τα οράματα, τις προσδοκίες, τα σχέδια που είχαν διαμορφώσει διάφοροι κύκλοι διανοουμένων κυρίως στο χώρο το σοσιαλδημοκρατικό. Από εκεί και πέρα ο ίδιος δεν μπορεί να μιλούσε για σοσιαλισμό, πάντως όχι σοσιαλισμό ευρωπαϊκού τύπου και σίγουρα όχι σοσιαλδημοκρατία.
Ναι.
Και να πω δύο πραγματάκια μόνο. Άνθρωπος ο οποίος, κυβερνήτης, ο οποίος διαγράφει την ηγεσία των συνδικάτων και διορίζει μέσα του δικαστηρίου νέα ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, όπως έγινε, δεν μπορείς με καμία φαντασία να τον πεις σοσιαλδημοκράτη, ούτε νομίζω σοσιαλιστή. Mm. Άρα οι επιλογές του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν, τι να πω, δευτερευούσης σημασίας για την πορεία του σοσιαλισμού και ειδικότερα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ας φύγουμε όμως από αυτό, διότι στα πανεπιστήμια να σας πω...
Θα
να
φύγουμε
προσθέσω
από αυτό, αλλά δεν θα φύγουμε και πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς μέμφεστε τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για κομματοκρατία.
Ακριβώς.
Και όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με και το τι κόμματα έχουμε και τι φορείς εξουσίας έχουμε στην Ελλάδα γενικότερα και όχι μόνο στον πανεπιστημιακό χώρο. Διότι τα κόμματα δεν έρχονται από το πανεπιστήμιο, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο από αλλού. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Σόγαμπρα είναι στο πανεπιστήμιο. Όμως καταφέρουν να κυριαρχούν. Η συζήτηση δεν έχει να κάνει με τον Ανδρέα Παπανδρέου,
έχει να κάνει
με τις χαρισματικές προσωπικότητες.
Ναι.
Έχει να κάνει με το τι σημαίνει αυτό μέσα σε ένα χώρο, γιατί μπορεί να έχουμε χαρισματικές προσωπικότητες και στον εκπαιδευτικό χώρο. Και οι προσωπικότητες αυτές πάντα δημιουργούν, επειδή έχουν μεγάλο εκτόπισμα, τριβές πολλές, συγκρούσεις πολλές, διαπάλες πολλές. Και όλη αυτή την εισαγωγική, κατά κάποιο τρόπο, κουβέντα την κάνω για να σας ρωτήσω, επειδή είστε και πολιτικός επιστήμονας, για τα καθημάς, για τα ενελάδη πράγματα. Μπορεί με μια ευκολία ίσως, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη ή αδόκιμη, να συμπεράνει κανείς ότι στην Ελλάδα έχουμε πιο μπρουτάλ διαχωριστικές γραμμές των μεν με τους δε κλπ. Έχουμε μια αριστερά, με ιστορικά τώρα μιλάω, κομμουνιστικά χαρακτηριστικά που δεν άφησε περιθώρια στο σοσιαλισμό. Έχουμε μια προσωπικότητα που επικαλέστηκε το σοσιαλισμό, χαρισματική, που δεν άφησε περιθώρια στη σοσιαλδημοκρατία. Και έχουμε μια συντηρητική λαϊκή δεξιά, η οποία δεν άφησε χώρο σε φιλελεύθερες ιδέες. Έχουμε μια μπρουταλιτέ στην ελληνική πολιτική ζωή τέτοια, που δυνάστευσε τα πράγματα και δεν άφησε τις αποχρώσεις να υπάρξουν, παρά μόνο μονοσήματα χρώματα. Γι' αυτό σας ρωτάω.
Λοιπόν, ως ιστορικός...
Για να μπούμε και στο πανεπιστήμιο μετά.
Λοιπόν, ένα λεπτό. Ως ιστορικός μπορώ να σας αντικρούσω ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντα... Πρώτον, δεν ήταν πάντα έτσι. Διαχρονικά δηλαδή δεν ήταν έτσι. Και επίσης μεταξύ κομμάτων και παρατάξεων δεν ήταν πάντα τα ίδια. Διότι πριν από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρώτο-τελευταίος χαρισματικός ηγέτης ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος μπορεί να έκανε πολλά λάθη ή ακόμα και ατοπήματα και αστοχίες, αλλά δεν εφάρμοσε σε ευαίσθητους χώρους όπως τα πανεπιστήμια, η καλλιτεχνική ζωή κτλ. Τις μεθόδους του Πασόκ. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου εφάρμοσε ποτέ τις μεθόδους του γιού του. Άρα αυτό που περιγράψατε ως ομοιογενές και διαχρονικό δεν ισχύει. Ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο κατεξοχήν, αν όχι ο μόνος χαρισματικός ηγέτης στην ελληνική ιστορία, εφάρμοσε ποτέ, εκτός από το κόμμα του το ίδιο ενδεχομένως, λογική οδοστρωτήρα, ίδιο στα πανεπιστήμια κτλ. Άρα το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου είχε μια ιδιαιτερότητα, ότι δεν ήταν σοσιαλιστικό κόμμα, ήταν λαϊκιστικό κόμμα. Λαϊκιστικό τι σημαίνει? Λαϊκισμός με μια λέξη είναι στην παλιά φράση τη λαϊκή, σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι. Αυτό έγινε σε όλα τα επίπεδα, έγινε προπαντός στην εκπαίδευση. Διότι καταργήθηκαν ή εξουδετερώθηκαν τα ανώτερα. Ας πούμε, όπως θα θυμάστε ίσως, καταργήθηκε η γενική επιθεώρηση στη μέση εκπαίδευση. Καταργήθηκαν οι επιθεωρητές. Από τότε μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης είναι ανεξέλεγκτοι. Δεν κρίνονται, δεν αξιολογούνται. Το οποίο είναι μοναδικό, μάλλον παγκοσμίως. Στο πανεπιστήμιο σηκώθηκαν οι παλιοί βοηθοί και επιμελητές και εκδικήθηκαν τα αφεντικά τους, τους τακτικούς καθηγητές όπως λεγόντουσαν παλιά. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι τους είχαν επιλέξει και προσλάβει. Διότι, αλλά όπως είναι γνωστό, πολύ συχνά το σκυλί δαγκώνει το χέρι που το έθρεψε, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε στην εκπαίδευση γενικά το Πασόκ έφερε μία αποτελμάτωση και μία οπισθοδρόμηση, την οποία θεωρώ ασυγχώρητη από την άποψη την αριστερή και τη σοσιαλιστική, αλλά και γενικότερα φυσικά, διότι κατέστρεψε τη δημόσια εκπαίδευση που μέχρι τότε αποτελούσε αποτελεσματική οδό κοινωνικής ανόδου. Δηλαδή μέχρι και την εποχή τη δική μου ως φοιτητή μπορούσαν να έρχονται φτωχά παιδιά από την επαρχία να σπουδάζουν ισότιμα με τους πρωτευουσιάνους και να φτάνουν στα ανώτατα αξιώματα.
Αυτό πότε έγινε?
Αυτό πότε έγινε επί Πασόκ, εννοείται.
Όχι, πότε έγινε να έρχονται ισότιμα και να σπουδάζουν φτωχά παιδιά στο ελληνικό πανεπιστήμιο?
Μα βλέπετε, έχει ξαναγραφεί και η ιστορία.
Όχι, ρωτάω πότε έγινε.
Γινότανε μέχρι το...
Απαρχής των πανεπιστημίων.
Όχι απ' αρχής.
Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Πότε έγινε.
Ένα λεπτό. Αυτό. Μα, τώρα
έτσι
πάμε...
όπως το περιγράφετε, ναι, σημαίνει ότι η ισότιμη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του πατέρα, του φοιτητή.
Ναι.
Πότε έγινε αυτό.
Ένα λεπτό. Αυτό έγινε τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ναι. Διστάζεται. Κοιτάξτε.
Δεν διστάζω.
Υποχρεωτική.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό γίνεται μόνο με δωρεάν εκπαίδευση.
Ένα λεπτό.
Δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. Αυτό θεσπίστηκε συγκεκριμένα από συγκεκριμένη κυβέρνηση.
Ένα λεπτό.
Δεν υπήρχε πριν από αυτό. Άρα πώς ήταν ελεύθερη πρόσβαση.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Πριν.
Ένα λεπτό. Η υποχρεωτική.
Μιλάω για την τριτοβάθμια τώρα.
Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αλλά η εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος είναι... πέρασε από πολλές φάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αρχές ή το 30 το αργότερο, επιβάλλεται επιτέλους η υποχρεωτική εξαετής εκπαίδευση. Επί κυβερνήσεως του Βενιζέλου, αλλά με υπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, γίνονται κάποιες απόπειρες να περιοριστεί η πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Να περιοριστεί. Αυτή δεν πετυχαίνει. Και η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι σχετικά εύκολη. Από οικονομική άποψη, βεβαίως οι πιο φτωχοί χρειαζόταν να εργαστούν, χρειαζόταν οι οικογένειές τους να στερηθούν κτλ. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν, τι να το πω, ανέφικτα ούτε απρόσιτα. Η κατάργηση των ελάχιστων επιβαρύνσεων στην ανώτατη εκπαίδευση έγινε επί Γεωργίου Παπανδρέου το 64, 63 μάλλον, πριν έτσι, από τις εκλογές της δεύτερης. Τι θυμάμαι σαν χθες, τη ζήσαμε. Στην πράξη αφορούσε σχετικά ασήμαντα ποσά, πιο πολύ συμβολικά. Ας πούμε τα εξέταστρα, ότι έπρεπε να πληρώσεις. Λοιπόν, αλλά να σας
τα
πω...
βιβλία.
Τα βιβλία, ναι, αλλά ένα λεπτό, όχι. Όχι τα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Τα βιβλία τα σχολικά τα έβγαζε ο Οργανισμός Σχολικών Βιβλίων, ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Ήταν σχετικά μικρό το κόστος. Αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Βέβαια, να προσθέσω εδώ ότι τα βιβλία τότε, επειδή αγοραζόντουσαν, έστω με μικρό κόστος, τα προσέχανε κιόλας και δεν τα πετάγανε.
Εντάξει.
Όχι, όχι. Όλο, το καθένα πράγμα έχει την άλλη όψη του. Στο πανεπιστήμιο τα συγγράμματα εξακολουθούσαν να τα πληρώνουμε, να τα ακριβοπληρώνουμε και δυστυχώς. Στην πορεία του επιχειρήματός μας, εδώ στις επιχειρηματολογίες μας, τα δωρεάν συγγράμματα τα καθιέρωσε ο Παπαδόπουλος, η Χούντα. Και τα δωρεάν συγγράμματα έκτοτε είναι πηγή τεράστιας σπατάλης για το ελληνικό δημόσιο. Αλλά ας το βγάλουμε από τη μέση. Θα σας πω ένα τελευταίο για να το κλείσουμε. Φτωχά παιδιά από την επαρχία είχα και εγώ ως φοιτητές. Και μάλιστα τονίζω στο βιβλίο, ναι, ότι μου προξενούσε απορία και θαυμασμό πώς μοιάζαν τόσο πολύ με τους δικούς μου συμφοιτητές. Όταν παρουσιάστηκε το βιβλίο μου στον Ιαννό προ λίγου καιρού, ήρθε και ένας παλιός μου συμφοιτητής. Ήρθαν και άλλοι βέβαια, αλλά αυτός ειδικά. Ο οποίος είπε, εγώ δεν τα θυμόμουν με τέτοια λεπτομέρεια, αλλά είπε ότι εμείς που ήμασταν οι ανώνυμοι και οι φτωχοί από την επαρχία, με το Μαυρογορδάτο είδαμε ότι δεν ήταν ακατάδεκτος κτλ. Τέλος πάντων, αλλά τόνισε αυτό, ότι εμείς ήρθαμε φτωχοί και άσημοι από την επαρχία. Και ο συγκεκριμένος συμφοιτητής μου έφτασε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αυτό θέλω να πω. Άλλοι και την εποχή του πατέρα μου και παλιότερα ξεκινούσαν από τα χωριά τους ξυπόλοιτοι, ναι, και γινόντουσαν καθηγητές πανεπιστημίου.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Βεβαίως. Γιατί η δημόσια εκπαίδευση, από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο, ήταν όχι απλώς σοβαρή και λειτουργική, ήταν και ανταγωνιστική. Δηλαδή ήταν ανώτερη από οτιδήποτε ιδιωτικό μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ή εισάξια. Στα χρόνια τα δικά μου, η απόφυτη του Βαρβακίου και η απόφυτη του Κολεγίου Αθηνών άλληλο αναγνωριζόμασταν ως ισοδύναμοι.
Εσείς που, τι από τα δύο είσαστε.
Εγώ Κολέγιο Αθηνών. Αλλά ποτέ δεν είχα δυσκολία να θεωρήσω τους αποφύτους, ιδίως του Βαρβακίου θυμάμαι, από άλλα δημόσια πρότυπα δεν θυμάμαι, αλλά του Βαρβακίου τους θυμάμαι. Τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, τον Κωνσταντίνο τον Αλαβάνο. Θυμάμαι τα δύο ονόματα που ήταν και συναγωνιστές μου και φίλοι μου. Λοιπόν, ποτέ δεν υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ των αποφύτων του αρίστου δημόσιου σχολείου και του αρίστου ιδιωτικού. Με την καταστροφή που επήλθε με επί Πασόκ, με την ισοπαίδωση προς τα κάτω, μάλιστα, έγινε κάτι που θεωρώ ασυγχώρητο και δύσκολα ανατρέψιμο. Όσοι κάνανε αυτά τα που κάνανε, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό και στην ουσία δεν τους αγγίζει η καταστροφή της δημόσιας εκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Με την οποία στερούν τα πιο φτωχά παιδιά από τις πιο φτωχές οικογένειες, τους στερούν από τη δυνατότητα να γίνουν εισάξιοι.
Καταγράφω τις απόψεις σας, έχετε το χρόνο να τις διατυπώνετε. Έχετε ολόκληρο βιβλίο που τις διατυπώνετε.
Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο, δεν αφορά άλλες βαθμίδες.
Και αυτό εδώ, το βιβλίο, θυμίζω, Αναμνήσεις ενός Μολυβαίνου στρατιώτη, που είναι η αναμνήση σας από την ακαδημαϊκή σας θητεία στην πραγματικότητα, μιας και αυτή έχει απορροφήσει την ικμάδα της ζωής σας, όπως δηλώνεται μέσα από το τρίπτυχο ερωτικό πάθος καθήκον διαφορετικότητα. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Καταστρέφηκε λοιπόν το Πανεπιστήμιο όταν καταργήθηκε η πανεπιστημιακή έδρα, αμφισβητήθηκε η αυθεντία του καθηγητή, όταν καταργήθηκε ο θεσμός του επιθεωρητή
στη
μέση εκπαίδευση, που επιθεωρούσε αυταρχικά και πολλές φορές και με άλλες παραμέτρους πολιτικές και κοινωνικές καταπιεστικά τους δάσκαλους και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, και αντικαταστάθηκε με το θεσμό του συμβούλου, ο οποίος έρχεται δίπλα στον καθηγητή να τον ενισχύσει με καλύτερα προσόντα. Προσέξτε, καλά κάνετε και χαμογελάτε και γελάτε, αλλά για να δει κανείς αν καταστρέφεται και τι καταστρέφεται, πρέπει να δει τι υπήρχε πριν. Εάν πριν υπήρχε ένας αυταρχισμός του ενός, δεν σημαίνει ότι η κατάργησή του είναι καταστροφή για την εκπαίδευση. Σημαίνει ότι το σύστημα με το οποίο πας να αντικαταστήσεις μια αυταρχική δομή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν υλοποιείται σωστά σωστές προδιαγραφές και ανθρώπους. Όχι ότι φταίει ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης, και ο εκδημοκρατισμός σημαίνει καταστροφή της. Βάζω σαν αντίλογο τώρα.
Ένα λεπτό, κύριε Τρικά. Εκδημοκρατισμός μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Ουσιαστικός εκδημοκρατισμός, θέλω να πω.
Θα σας διακόψω μόνο για να σας αναφερθώ στο βιβλίο σας και να πω ότι εσείς ως φοιτητής λειτουργήσατε επιθετικά προς την κάστοτε εξουσία τότε με δύο βασικούς στόχους αιτήματα. Το ένα ήταν η συνδιοίκηση των φοιτητών και των καθηγητών στα πανεπιστήμια και το άλλο ήταν το πανεπιστημιακό άσυλο.
Ναι.
Έτσι. Άρα επί της αρχής και επί του θεσμικά δεν διαφωνείτε με αυτό. Έτσι, πανεπιστημιακό άσυλο και συνδιοίκηση. Όταν ήρθαν να εφαρμοστούν αυτά μετά τη δικτατορία, διότι πριν δεν υπήρχε θέμα και περίπτωση τέτοια λόγω των αυταρχικών δομών που υπήρχαν, παρατηρείτε την έκπτωση του εκπαιδευτικού συστήματος πια. Ή κάνατε λάθος εσείς ή δεν εφαρμόστηκαν σωστά οι ιδέες.
Λοιπόν, για όλα τα ζητήματα, για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, απαιτείται ένας έλεγχος από κάποιον άλλον εννοώ και μια αξιολόγηση πάλι από κάποιον άλλον.
Για οτιδήποτε. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
Ωραία. Το οδήγημα του λεωφορείου, το σκάψιμο του χωραφιού, τη συλλογή των σκουπιδιών,
βεβαίως,
για όλα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εκδημοκρατισμός δεν σημαίνει να καταργηθεί ο έλεγχος. Στην πράξη, σε ό,τι αφορά τη μέση εκπαίδευση και τη στοιχειώδη, τη δημοτική, στην πράξη καταργήθηκε ο έλεγχος, ο ιεραρχικός, να το πούμε έτσι. Για τους... Και είναι εσείς...
Ναι, γιατί ο σύμβουλος έχει έναν άλλο ρόλο. Δεν έχει
ο σύμβουλος δεν έχει κανένα ρόλο.
Να σε τραβήξει από το...
Κύριε Τρίκα.
Δεν έχει το ρόλο να σου τραβήξει το αυτή.
Μα χρειάζεται
τραβήγμα. Ως αυθεντία. Έχει το ρόλο να συμπορευτεί μαζί σου για να σε κάνει καλύτερο.
Ένα λεπτό.
Είναι διαφορετική λογική, διαφορετική αντίληψη.
Μα εσείς μου λέτε την εισηγητική έκθεση του αντίστοιχου νόμου. Εγώ σας μιλάω για την πρακτική.
Για την πρακτική. Μα το είπα και εγώ πριν. Ότι η πρακτική. Μα το είπα και πριν εγώ. Ότι η πρακτική ήταν. Ναι.
Και επίσης δαιμονοποιούνται αναδρομικά οι γενικοί επιθεωρητές οι προηγούμενοι. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και αριστεροί εκπαιδευτικοί, όχι μόνο είχαν θέση στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά γίναν και γενικοί επιθεωρητές. Και πάρα πολλά ονόματα στην ιστορία της μέσης εκπαίδευσης είναι αριστερών. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, άρα το σύστημα δεν ήταν αυτό το τερατώδες το οποίο έχει κατασκευαστεί μυθολογικά εκ των υστέρων. Αλλά ας αφήσουμε τη μέση εκπαίδευση για την οποία δεν μπορώ να μιλήσω με την ίδια, τι να πω, εγκυρότητα. Γιατί δεν το έχω ψάξει, το έχω ψάξει.
Ναι, άσυλο και συνδιοίκηση είναι το θέμα το δικό σας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά, όχι, να το πάρουμε με τη σειρά, γιατί μιλήσατε και για την έδρα.
Και για την κατάργηση έδρας.
Λοιπόν, το ότι η κατάργηση της έδρας έφερε εκδημοκρατισμό είναι μία μπούρδα. Διότι μέχρι σήμερα ισχύει μία ιεραρχία λιγότερο νομιμοποιημένη και μία εξουσία ιεραρχική λιγότερο νομιμοποιημένη από την προηγούμενη, διότι ο πρωτοβάθμιος λεγόμενος καθηγητής είναι το αφεντικό. Είναι αυτός που θα ήταν παλιά τακτικός καθηγητής, κάτοχος έδρας. Τώρα είναι απλώς πρωτοβάθμιος καθηγητής. Αλλά τον υπακούουν και ο από κάτω του αναπληρωτής καθηγητής και ο πιο κάτω επίκουρος καθηγητής.
Άρα υπάρχει ιεραρχία και με αυτό το σύστημα.
Βεβαίως και δεν τολμούν οι από κάτω να αμφισβητήσουν τον πρωτοβάθμιο. Λοιπόν, έχει καταργηθεί η έδρα. Αλλά δεν έχει επέλθει ουσιαστικός εκδημοκρατισμός. Παλιά είχαμε και λέκτορες. Να σας πω δύο παραδείγματα, μάλλον δύο στοιχεία μόνο. Σε κάποια εκλογή στο τμήμα μου είχε έρθει και κάποιος καθηγητής από το Πάντιο. Λοιπόν, πήρε το λόγο μία λέκτορας στη διάρκεια της συνεδρίασης και ο άνθρωπος από το Πάντιο είπε το εξής, ότι σε εμάς δεν μιλάνε οι λέκτορες. Δηλαδή, απίστευτο, δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Κάτι το οποίο ενοχλούσε τους δήθεν συναδέλφους μου και το οποίο μου το ξεπληρώσαν μετά, είναι ότι εγώ μιλούσα και ως επίκουρος, δηλαδή θεωρούσα ότι ναι, τώρα είμαστε ισότιμοι με την κατάργηση της έδρας. Στην πράξη δεν ισχύει.
Ναι. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, το τι ισχύει στην πράξη.
Χαίριο ζήτημα.
Σοβαρό, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κακώς ισχύει στην πράξη κάτι διαφορετικό από την εισηγητική έκθεση, την ιδέα δηλαδή, την αντίληψη, πρέπει να καταργήσουμε την ιδέα να επιστρέψουμε σε προηγούμενα αυταρχικά συστήματα του ενός και της μοναρχικής αυθεντίας, της κατοχυρωμένης, της νομικά, νομοθετικά.
Υπήρχαν, καλά. Να σας πω και
δεν
ένα
τελευταίο. Δεν έχει σημασία αυτό, κύριε Μαυροκορδάτο.
Κοιτάξτε.
Εάν είστε εσείς κατοχυρωμένος από τον νομοθέτη ως αυθεντία, εγώ είμαι παράνομος αν σας αμφισβητήσω. Εάν δεν είστε,
όχι,
τότε είμαι ηλίθιος αν δεν σας αμφισβητήσω.
Κοιτάξτε.
Προτιμώ να είμαι. Καταλαβαίνετε τι θέλω.
Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν ήταν ποτέ άσπρα μαύρα. Και άλλωστε, έδρες υπάρχουν και σε εμάς και αλλού υπάρχουν έδρες. Δεν είναι το θέμα η έδρα αυτή καθ' αυτή. Η έδρα μπορούσε κάλλιστα να εκδημοκρατιστεί με ήπιο τρόπο, να το πω έτσι, και να λειτουργήσει πιο δημοκρατικά. Αλλά να σας πω ένα ακόμα, το οποίο είναι για μένα είναι και το πιο βαθύ ζήτημα. Εάν είχε υπάρξει εκδημοκρατισμός, θα είχε πάψει η σεξουαλική εκμετάλλευση των φοιτητριών και των φοιτητών από τους διδάσκοντες.
Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, πολύ
λοιπόν,
κέριο. Και
δεν έχει αφορά... αλλάξει τίποτα
και
από...
Και δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό χώρο, αφορά γενικότερα τη θέση της γυναίκας σε μια κοινωνία, είτε πρόκειται για εργασιακό χώρο, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικό χώρο, είτε ξέρω εγώ για οικογενειακό χώρο.
Δεν έχετε έτσι, δίκιο.
Δεν έχω δίκιο.
Όχι. Η εκπαίδευση και μάλιστα η δημόσια εκπαίδευση είναι διαφορετικό από όλα αυτά που λέτε. Διότι ο καθηγητής στο δημόσιο πανεπιστήμιο έχει μια δημόσια εξουσία που του εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός έμεσα. Και άρα είναι μια κατάχρηση εξουσίας δημόσιας, η οποία δεν έχει σύγκριση με την εταιρεία. Ξέρω εγώ, τάδε. Το επισημαίνω, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά και με τελευταίο κρούσμα τον αυτό τον άθλιο τον Weinstein, υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα πλέον μια εξέγερση.
Προφανώς και υπάρχει. Ναι, και καλά μας, κάνει και υπάρχει.
Ναι, σε εμάς τα πανεπιστήμια δεν τα έχει αγγίξει, κύριε Τρίκα.
Καλά.
Συνεχίζεται ό,τι ίσχυε στις μέρες μου όταν ήμουν φοιτητής, ό,τι ίσχυε το 63, συνεχίζεται και σήμερα.
Ωραία.
Άρα για ποιο εκδημοκρατισμό μου μιλάτε?
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Μαυροκορδάτο.
Εν γέννη.
Όχι, τι θα πει εν γέννη, δεν είναι εν γέννη, είναι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι εν γέννη, η ελληνική κοινωνία φταίει για κάποια πράγματα.
Όχι, γιατί σε άλλα έχει υπάρξει εκδημοκρατισμός. Σε άλλα έχει υπάρξει.
Το ίδιο ισχύει και στο νοσοκομείο μεταξύ γιατρού και υφισταμένων ειδικοτήτων, δευτερευόντων, εντός εισαγωγικών, διότι δεν είναι δευτερεύουσα ειδικότητα. Ούτε η καθαρίστρια, ούτε η νοσοκόμος.
Είναι άλλο η εκπαίδευση και άλλο η εργασία.
Τώρα.
Όχι, μα, ναι.
Θέλω να πω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας η φαλοκρατία και η πατριαρχία. Περισσότερο από άλλες κοινωνίες. Κατά συνέπεια εδώ οι γυναίκες θέλουν πολύ δρόμο ακόμη αγώνα για να πετύχουν την ισοτιμία τους με τους άνδρες από ό,τι το θέλουν ενδεχομένως στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στη Σουηδία.
Δεν είναι θέμα ισοτιμίας των γυναικών. Γιατί το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές. Ξέρω περιπτώσεις δήθεν συναδέλφων μου, οι οποίοι λιγουρεύονταν τους φοιτητές τους.
Καλά τώρα.
Ναι, όχι, δεν είναι καλά τώρα. Δεν έχει να κάνει με την ισοτιμία των φίλων.
Μην εξαντλήσουμε το θέμα μας τώρα με αυτό. Με ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ λεπτότερες καταστάσεις, αποχρώσεις, διαδρόμους, πορείες.
Καλά, αποχρώσεις τις καλύπτω στο βιβλίο μου.
Ναι. Είστε σαφέστατος. Θέλω να πω ότι με ρυθμίσεις και με νόμους δεν ξεπερνάς αυτό το ζήτημα τόσο όσο ξεπερνάς όλα τα άλλα ζητήματα. Ας πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο σας προκαλώ εδώ και ώρα για τις φοιτητικές σας αξιώσεις υπέρ της συνδιοίκησης των πανεπιστημίων και υπέρ του Πανεπιστημιακού Ασύλου και της εξέλιξης αυτού του αιτήματός σας τότε, το οποίο μετά ο ίδιος λέτε στο βιβλίο σας ότι κατέτασε η μάστιγα των ελληνικών πανεπιστημίων. Η συνδιοίκηση δηλαδή και το Άσυλο.
Ναι,
και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά συνδέονται και με το σήμερα, απολύτως.
Εσείς
μιλάτε για το 66, ξεκινώντας το αίτημα, έτσι, μαζί με Γερμανούς μάλιστα φοιτητές τότε.
Με τη Γερμανική Εθνική Φοιτητική Ένωση, ναι.
Λοιπόν, και έχουμε φτάσει σήμερα και συζητάμε το άσυλο, την αστυνομοκρατία ή όχι του πανεπιστημίου, την κομματοκρατία ή όχι του πανεπιστημιακού χώρου και το πώς διοικείται ένα πανεπιστήμιο. Με τα συμβούλια του εξωτερικού, ας πούμε, όπως θέλησαν κάποιοι υπουργοί του παρελθόντος, του πρόσφατου, να επιβάλλουν ή με τη συνδιοίκηση, επέστρεψε πάλι, πώς.
Κοιτάξτε, και στο θέμα της συνδιοίκησης και στο στο θέμα του ασύλου, λέω ότι ένιωσα σαν Φράνκενστάιν. Φράνκενστάιν δεν ήταν το τέρας, ήταν
ο δημιουργός του.
Ο δημιουργός του τέρατος. Mm-hmm. Δηλαδή ένιωσα ότι αυτό για το οποίο αγωνιζόμασταν μετά ξέφυγε από κάθε έλεγχο και έγινε αγνώριστο, έγινε ένα τέρας. Mm. Λοιπόν, ας αρχίσω με τη συνδιοίκηση. Και αυτό συνδέεται με τα προηγούμενα που έλεγα, με την εξής έννοια. Ότι στα χρόνια που ήμουν φοιτητής και που μαζί με άλλους συναγωνιστές συλλογικά αγωνιζόμασταν για ορισμένα πράγματα, υπήρχε ένα φοιτητικό κίνημα, δεν θα πω τη λέξη ρωμαλαίο, η οποία έχει ξεφτυλιστεί τελείως από τον κύριο Γαβρόγλου, αλλά υπήρχε ένα μαχητικό φοιτητικό κίνημα και με τη συνδιοίκηση μπορούσε η εκπροσώπηση των φοιτητών, όχι κινηματικά πλέον, αλλά ως θεσμική εκπροσώπηση, όπως ίσχυε ήδη στη Γερμανία, να είναι ο φύλακας, να είναι το μαντρόσκυλο, να το πω χοντρά, το μαντρόσκυλο που να κρατάει τους καθηγητές στα καθήκοντά τους και στην τήρηση των υποχρεώσεών τους. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω η μόνη λύση για να υποχρεωθούν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να μην καταχρώνται την εξουσία τους. Διότι ας αφήσουμε τα σεξουαλικά, που βεβαίως εκεί θα πρέπει να καταγγέλλονται από τους εκπροσώπους των φοιτητών, αλλά ας πάρουμε τα πολύ απλά, τα καθημερινά. Δεν εμφανίζεται στο μάθημα. Πηγαίνουν τα παιδιά, αυτό γίνεται σε όλη την επικράτεια. Πηγαίνουν τα παιδιά και περιμένουν να εμφανιστεί ο καθηγητής και δεν εμφανίζεται. Λοιπόν, αυτό το ανεξέλεγκτο των πανεπιστημιακών, ποιος θα το ελέγξει?
Αυτό που λέτε είναι δυνατότητα ή πρακτική?
Τι εννοείται πρακτική?
Το ότι δεν εμφανίζονται είναι δυνατότητα να μην εμφανιστούν επειδή δεν ελέγχονται ή είναι μια πρακτική καθημερινή στο πανεπιστήμιο? Δηλαδή πάνε οι φοιτητές, τι μου λέτε τώρα, ότι πάνε οι φοιτητές στο μάθημα που εσείς λέτε ότι δεν πάταγε κανένα στο πόδι του από τους 800, ερχόντουσαν 20.
Όχι, δεν λέω.
Ερχόντουσαν 20.
Όχι.
Τακτική.
Όχι.
50, 100.
Ένα λεπτό. Στο μάθημα το ίδιο. Κοιτάξτε.
Και δεν πάνε οι καθηγητές, αυτό λέτε?
Βεβαίως, ναι, ένα λεπτό. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι άλλη, η υποχρεωτική.
Ναι, όχι, δεν τα μπλέξουμε.
Όχι, μην τα μπερδεύουμε.
Ναι, δεν τα μπερδεύουμε.
Μην τα μπερδεύουμε. Άλλωστε, το ότι πολλοί φοιτητές που ξεκινάνε με μεγάλη όρεξη στο πρώτο έτος ή στο πρώτο εξάμηνο μετά εγκαταλείπουν, έχει να κάνει ακριβώς με το ότι σε πολλά μαθήματα οι καθηγητές δεν εμφανίζονται. Ακόμα και σε εξετάσεις.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε πάντως.
Σας κάνει εντύπωση? Φαίνεται δεν έχετε φίλους γονείς φοιτητών. Εγώ τα ακούω από τα παιδιά φίλων μου.
Είμαι εγώ ακόμα φοιτητής. Οπότε δεν έχω ανάγκη μαρτυρία κανενός.
Αλλά είναι απίστευτο.
Και ελπίζω να είμαι μέχρι να πεθάνω.
Τα ακούω και από φίλους του γιού μου.
Ότι δεν έρχονται οι καθηγητές στην τάξη.
Ναι, ή έρχονται, κάθονται 20 λεπτά, δήθεν κάνουν μάθημα. Στα 20 λεπτά μιλάνε και στο κινητό και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω, αλλά να επανέλθουμε στα δομικά.
Ναι.
Έλεγχος, κοιτάξτε, σε άλλα πανεπιστήμια οι καθηγητές ελέγχονται. Ελέγχονται από τους πριτάνεις, ελέγχονται από τους κοσμήτορες και τα λοιπά. Δηλαδή, ιδίως στην Αμερική, και στα δημόσια και στα ιδιωτικά. Ένας καθηγητής που δεν θα εμφανιστεί στο μάθημά του, θα βρει τον πελά του. Λοιπόν, εδώ, επειδή οι πριτάνεις, οι κοσμήτορες και τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, ακόμα και οι υπουργοί, πολλοί υπουργοί, προέρχονται από τους καθηγητές, υπάρχει μια ομέρτα της μαφίας της πανεπιστημιακής ή της συντεχνίας, για να πω πιο αντικειμενικά και ουδέτερα.
Ναι, είναι κραυγαλαίο το μαφία.
Ωραία. Της συντεχνίας, λοιπόν, της συντεχνίας. Υπάρχει μια ομερτά. Mm-hmm. Μπορεί μεταξύ τους να αλληλομισούνται, μπορεί να ανήκουν σε όλα σε διαφορετικά κόμματα κτλ. Αλλά ό,τι έσχος κάνει ο συνάδελφος, εσύ το καλύπτεις. Και εκείνος αντίστροφα καλύπτει εσένα.
Μάλιστα.
Άρα η εκπροσώπηση των φοιτητών από αυθεντικούς εκπροσώπους θα ήταν ένα μέτρο για να επιβληθεί στους καθηγητές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Στην πράξη, η εκπροσώπηση των φοιτητών την έχουν ιδιοποιηθεί τα κόμματα μέσω των κομματικών παρατάξεων, με πρακτικό αποτέλεσμα, κύριε Τρίκα, οι φοιτητές όταν έχουν προβλήματα, ενώ οι παρόντες φοιτητές, όχι οι φοιτητές που είναι στο εξωτερικό mm-hmm. και έρχονται μόνο για εξετάσεις, mm-hmm. οι παρόντες φοιτητές, mm-hmm. όταν έχουν πρόβλημα, να μαζεύουν υπογραφές, το οποίο είναι εξωφρενικό. Ενώ έχουν εκπροσώπους δήθεν στα όργανα, τους οποίους δεν γνωρίζουν. Ερχόντουσαν σε μένα, μου διαμαρτυρόντουσαν για διάφορα πράγματα, τους έλεγα να μιλήσετε στους εκπροσώπους σας. Mm-hmm. Ποιοι είναι, μου λέγανε. Δεν τους ξέρουμε. Τον καιρό το δικό μου, ήμασταν οι λεγόμενοι συνδικαλιστές καθημερινά στο έτος. καθημερινά παρακολουθούσαμε. Ξέραμε ανά πάσα στιγμή τα προβλήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, σήμερα οι διάφοροι καρεκλοκένταυροι των παρατάξεων είναι στα καφενεία ή στα κομματικά γραφεία. Οι φοιτητές δεν τους γνωρίζουν προσωπικά και μαζεύουν υπογραφές όταν έχουν και είχαν έρθει κάποιοι σε μένα να μου διαμαρτυρηθούν για την αφισορύπανση. Τους λέω, παιδιά, να μιλήσετε στους εκπροσώπους σας. Δεν τους ξέρουμε. Τότε τους λέω, μαζέψτε υπογραφές. Πήγαν, μαζέψαν υπογραφές, πήγαν στον πρόεδρο του τμήματος και αυτός τους είπε, είναι και ιδιότυπη περίπτωση, λέει, ποιοι είστε εσείς? Δεν σας ξέρω εγώ εσάς. Τι εκπροσωπείτε? Του φέρανε 200 υπογραφές. Εγώ ξέρω τους εκπροσώπους. Λοιπόν, άρα, για ποιο εκδημοκρατισμό μιλάμε, κύριε Τρίκα? Αντίθετα, σε σχέση με τη δικιά μου εποχή, οι φοιτητές έχουν στερηθεί την εκπροσώπησή τους.
Η συνδιοίκηση είναι ένα ζητούμενο για ένα σωστό πλευράς λειτουργίας πανεπιστήμιο. Εμένα, όπως έχετε καταλάβει από τη συζήτηση που κάνουμε και τα ερωτήματα που θέτω, είναι τα θέματα αρχής. Τα θέματα της εφαρμογής είναι σημαντικότατα, διότι χωρίς την εφαρμογή η αρχή γίνεται πουλάκι και πετάει, αλλά την εφαρμογή θα την ελέγχει στην πράξη και θα βάλει στις δικλείδες ασφαλείας εκείνες που να... Τέλος πάντων, πάμε όσο γίνεται πιο κοντά στη σωστή εφαρμογή των ιδεών. Επειδή η συζήτηση γίνεται ειδικά για την τριτοβάθμια, με μια τρομερή μανία σε αυτήν εδώ τη χώρα, κανείς δεν ασχολείται με το νηπιαγωγείο. Όλοι μεγαλοπιάνονται, όλοι οι υπουργοί θέλουν να γίνουν οι ρυθμιστές στο τι θα γίνει στο πανεπιστήμιο. Ξεκίνα από το νηπιαγωγείο για να φτάσει στο πανεπιστήμιο σωστά. Κανείς δεν τολμάει να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση. Άρα για μένα είναι οι υπουργοί παιδείας και οι πρωθυπουργοί που τους βάζουν, γιατί πακέτο πάνε αυτά μαζί, μακριά από τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην πραγματικότητα. Ναι. Για να μην πω κάτι βαρύτερο.
Όχι, μην πείτε βαρύτερο. Έτσι.
Λοιπόν, κατά συνέπεια, η ιδέα της συνδιοίκησης θα την υπερασπιστείτε και σήμερα? Την ιδέα του πανεπιστημιακού ασύλου θα την υπερασπιστείτε και σήμερα?
Ένα λεπτό.
Στη σωστή τους εφαρμογή.
Σε ό,τι αφορά τη συνδιοίκηση, εγώ παραμένω στην άποψη που είναι από το μεσαίωνα ότι το πανεπιστήμιο είναι κοινότητα διδασκόντων και διδασκομένων.
Ωραία.
Και άρα ως κοινότητα διδασκόντων και διδασκομένων πρέπει να συνδιοικείται από τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, η εκπροσώπηση των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα πρέπει να ρυθμιστεί, και ιδίως μάλιστα μετά την πικρότατη πείρα που έχουμε αυτά τα 40 χρόνια 50, σχεδόν 50, να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αυθεντική, να είναι υπεύθυνη, δηλαδή αυτός ο οποίος εκλέγεται εκπρόσωπος των συμφοιτητών του να μην εξαφανίζεται μετά και να μην τον βρίσκουν.
Εντάξει.
Όχι, δεν είναι εντάξει, κύριε Τρίκα. Αυτό θα πει δημοκρατία στην πράξη.
Προφανώς, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά μην ηθικολογούμε τώρα πώς θα κάνει ο καθένας καλά τη δουλειά.
Δεν είναι ηθικολογία.
Οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή.
Μα οι θεσμοί λειτουργούν εφόσον...
Είμαστε μπροστά σε μια νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Η εκπροσώπηση των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δυσκολεύεται η κομματικοποίηση. Υπάρχουν τρόποι να δυσκολευτεί.
Ωραία.
Και να αποκλειστούν κάποια άλλα πράγματα, όπως ας πούμε το να ψηφίζουν αιώνιοι φοιτητές, διότι έρχονται φοιτητές που έχουν να πατήσουν το πανεπιστήμιο 5 χρόνια, 10 χρόνια, τους φέρνουν τα κόμματα και αλλοιώνουν τα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το άσυλο, για να μην νομίσει κανείς ότι υπεκφεύγω, χρειάζεται αστυνόμευση επί 24 ώρου βάσεως μέσα στο πανεπιστήμιο, όπως σε κάθε γωνιά της υφηλίου. Εκτός από κάποια ξερονίσια ενδεχομένως που μπορεί να αγοράσει ο κύριος Μπέζος. Σε κάθε χώρο της υφηλίου υπάρχει ή πρέπει να υπάρξει μια αστυνόμευση.
Το ίδιο και στο υπάρχει διαρκής παρουσία της αστυνομίας. Κάποια να υπάρχει μια άλλη αστυνομία.
Ένα λεπτό.
Γιατί όλα έχουν σημασία.
Βεβαίως. Κάποια αστυνομία. Είτε πανεπιστημιακής αστυνομίας, είτε ειδικών τμήματων της Ελλάς. Εγώ έχω μια ακόμα πιο επαναστατική πρόταση για την οποία έχω καταγγελθεί. Οι σχολές, οι αστυνομικές σχολές, που στις οποίες πλέον απαιτούνται πανελλαδικές, όπως ίσως ξέρετε, και άρα δεν είναι θέμα βαθμίδας, να ενσωματωθούν στα ΑΕΗ και οι μαθητές των αστυνομικών σχολών να έχουν ως εκπαίδευση, ως εφαρμογή δηλαδή, την αστυνόμευση των πανεπιστημιακών χώρων, βεβαίως. Διότι να σας πω αμέσως πώς όλα αυτά συγκοινωνούν.
Αυτό θα τους στερήσει τη φοιτητική τους ιδιότητα.
Όχι, καθόλου.
Διότι και ο αστυνομικός δικαιούται, εφόσον φοιτά, να έχει την φοιτητική ιδιότητα, δηλαδή του...
Τον εύθυνο.
Όχι, του ανθρώπου ο οποίος καλείται να μάθει, να ερευνήσει κλπ. Δεν έχει χρόνο να αστυνομεύσει ο φοιτητής. Προς Θεού.
Πώς θα μάθει. Πώς
δεν
θα...
έχει χρόνο. Ένα λεπτό.
Σε άλλο...
Εάν αστυνομεύει, θα είναι ο χαφιές της σχολής.
Όχ, μα είδατε αμέσως. Δηλαδή, μου μιλάτε με στερεότυπα.
Δεν είναι στερεότυπα.
Ναι, στερεότυπα.
Οφείλει ο φοιτητής να μαθαίνει. Ακόμα και αν θέλει να γίνει αστυνομικός.
Μα να με συγχωρείτε. Πώς υπάρχει πρακτική εκπαίδευση σε άλλες, πρακτική εξάσκηση σε άλλους κλάδους. Αυτό που λέω εγώ.
Δεν γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Καλά. Για αλλού. Εσείς πάτε να φέρετε τώρα φοιτητές μεταξύ φοιτητών να δημιουργήσουν τέτοια θέματα μέσα στο πανεπιστήμιο.
Εγώ αυτό που λέω είναι για να. Αν μου αφήνετε το τελευταίο λεπτό.
Βεβαίως.
Αυτό που λέω είναι εξαιρετικά απλό. Χωρίς προστασία, η οποία προστασία στον κόσμο των θνητών και όχι στον παράδεισο, στο δικό μας κόσμο, στη γη μας. Αυτή η προστασία προέρχεται από κάποια, εξασφαλίζεται από κάποια ειδικευμένα όργανα, κατά προτίμηση δημόσια και όχι ιδιωτικά. Λοιπόν, χωρίς αυτή την προστασία δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ελεύθερη διδασκαλία, ούτε ελεύθερη έρευνα, ούτε καν δημοκρατική λειτουργία των φοιτητικών, του φοιτητικού σώματος. Δηλαδή, όπως ξέρετε, πολύ συχνά οι συνελεύσεις οι φοιτητικές διαλύονται από μια χούφτα τραμπούκων. Πολύ συχνά οι φοιτητές οι οποίοι πάνε εκεί για να εκφράσουν τη γνώμη τους και να ψηφίσουν με βάση τη γνώμη τους, στέλνονται στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ακυρώνει όλη τη συζήτηση περί εκδημοκρατισμού, συνδιοίκησης και πράσινου.
Μάλιστα. Σας ρώτησα αν απαιτείτε μια μόνιμη παρουσία αστυνομικών οργάνων μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Προσωπικά θα το έβλεπα τραγικό να βλέπω ένστολους εκεί που η μάθηση είναι το πρωταγωνιστικό χαρακτηριστικό ενός χώρου. Μου προξενεί μια αλλεργία και ιστορικά δηλαδή να βλέπω ένστολους σε δράση εννοώ, σε χώρους διδασκαλίας, εκπαίδευσης, έρευνας κλπ. Ιστορικά αυτό έχει...
Κύριε Τρίκα, στα αμερικάνικα πανεπιστήμια...
Ένστολοι μέσα την ώρα...
Φυσικά, ναι. Mm. Όχι μέσα στο μάθημα, να σοβαρευτούμε. Είναι παρόντες στο κάμπους. Είναι παρόντες μέσα στα κτίρια, βέβαια.
Λοιπόν, τι α? Δεν είναι όμως αστυνομία κανονική...
Του πανεπιστημίου που... αστυνομία.
Του πανεπιστημίου.
Είναι του πανεπιστημίου. Και όταν δεν τα βγάζει πέρα, καλεί την αστυνομία της πόλης.
Ναι, φαντάζομαι είναι διαφορετικό σώμα αυτό.
Ναι, είναι ένα διαφορετικό σώμα, αλλά στην Ελλάδα...
Και όχι οι αστυνομικοί οι οποίοι βγαίνουν έξω στον δρόμο και λένε ψηλά τα χέρια εσύ. Έχει σημασία αυτό,
κύριε Τρίκα. Ένα λεπτό.
Δεν έχει.
Κοιτάξτε, εγώ...
Ακόμα και αν δεχτούμε δηλαδή κάτι τέτοιο, δεν έχει σημασία αυτό.
Ένα λεπτό να σας εξηγήσω αμέσως. Εγώ σπούδασα στο Berkeley, το οποίο θεωρείται προοδευτικό κτλ. Είχε πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία πάνω στο κάμπους την Πανεπιστημίου Πολύ, ελληνιστή, είχε πλήρη αρμοδιότητα για κάθε έγκλημα. Δηλαδή, τι να πω, βιασμοί, φόνοι που γινόντουσαν στην περιοχή του Πανεπιστημίου ήταν αρμοδιότητες της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Μάλιστα.
Και μόνο όταν η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα λόγω ελάχιστων ανθρώπων, καλούσε απ' έξω. Άρα μιλάμε το ένστολο, γιατί και εκεί έχετε μία, να πω, επιπόλαιη ανάγνωση. Τι προτιμάτε, τον αστυνομικό με πολιτικά? Ο ένστολος είναι η καλύτερη εγγύηση διαφάνειας και ευνομίας. Mm. Δεν τους θέλετε βέβαια με πολιτικά, γιατί όταν είναι με πολιτικά δεν μπορεί κανείς να τους εμποδίσει να είναι.
Προφανώς.
Α, βλέπετε λοιπόν.
Προφανώς. Εγώ δεν τους θέλω καθόλου.
Μα εσείς δεν τους θέλετε καθόλου, ενδεχομένως γιατί ευελπιστείτε ότι θα υπάρξουν κάποιες νησίδες.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να αυτοϊάται όταν είναι άρρωστη. Και όχι να έρχεται η ίαση επιβολής έξωθεν. Λοιπόν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Συγγνώμη,
κύριε Τρίκα, να με συγχωρείτε.
Με τόσο ανοιχτά μάτια.
Να με συγχωρείτε, το ίδιο που λέτε μπορεί κανείς να το πει για ένα σωρό κοινότητες.
Ναι,
για οικογένειες.
Βέβαια.
Δηλαδή, μέσα σε μια οικογένεια που αλληλοσκοτώνονται, δεν δικαιούται να φωνάξουν την αστυνομία.
Προφανώς δικαιούται.
Α, βλέπετε λοιπόν. Ναι.
Μα έτσι κι αλλιώς ο νόμος το προβλέπει αυτό. Έτσι, όταν υπάρχει ποινικό αδίκημα, το προβλέπει. Ναι, δεν χρειάζεται να
μέχρι να
έρθουν
οι άλλοι, τον άλλο τον έχει πάρει το ασθενοφόρο.
Λοιπόν,
να σοβαρολογούμε.
Εν πάση περιπτώσει, είπα από την αρχή ότι δεν μπορεί κανείς να θέσει μια πειθαρχία στον ίδιο τον εαυτό όταν έχει να αντιμετωπίσει 850 θέματα σε ένα βιβλίο και σε μια συζήτηση.
Το
πάω για κλείσιμο τώρα, όπως καταλάβατε, γιατί ο χρόνος ετελείωσε.
Τώρα μου θυμήσατε τον οικειώνει. ημών, όμως, εμπιπραμένων τιμής άδετε.
Όμως ξέρετε ότι χαίρομαι πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σας, διότι έχετε μια γνήσια μαχητικότητα για τις θέσεις σας και κίνητρα, είμαι βέβαιος, γνήσια και όχι αποσκοπούντα σε άλλα. Οπότε χαίρεται κανείς και να συζητά μαζί σας ακόμα και να συγκρούεται. Και θεωρώ πάντα ότι οι πιο εναργείς, καθαρές, έτσι, χρησιμοποιήσω μια λέξη, μπρουτάλ θέσεις, για να υπερασπιστούμε τις απόψεις μας, έχουν την γοητεία τους και την αξία τους και δημιουργούν γόνιμες σκέψεις και συζητήσεις. Και έτσι πρέπει να γίνεται και όχι αποκλεισμούς και βίαιες αντιπαραθέσεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάναμε σήμερα, γιατί σας είχα εδώ μια ολόκληρη ώρα για να συζητήσουμε όχι για τις αναμνήσεις σας μόνο, αλλά και για τις απόψεις σας για την εκπαίδευση, κυρίως την τριτοβάθμια γενικότερα. Αναμνήσεις ενός Μολυβαίνιου στρατιώτη είναι το βιβλίο από το οποίο πήραμε αφορμή για αυτή την κουβέντα. Ο Γιώργος Μαυρογορδάτος, καθηγητής πολιτικής ιστορίας και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ήταν εδώ όλη αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια δεύτερη για να πείτε και άλλα ζητήματα, όπως την υποχρεωτική φοίτηση, όπως
την υποχρεωτική παρακολούθηση,
την αντιγραφή, ναι, παρακολούθηση, την αντιγραφή, την οποία επίσης επικρίνεται, όπως τους συναδέλφους σας που τους βάζετε.
Απλώς την καταγγέλλω.
Ναι. Όπως τους συναδέλφους σας που τους βάζετε πάντα σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι δεν αποδέχεσαι τους περισσότερους από αυτούς τουλάχιστον με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού κλπ. Είστε πολύ μαχητικός και προκαλείτε τις αντιδράσεις και καλά κάνετε και χαίρομαι γι' αυτό. Πάντως για την αντιγραφή, και θα κλείσω έτσι, δεν φταίει μόνο ο αντιγράφων, φταίει και αυτός που βάζει θέματα που μπορούν να αντιγραφούν. Θα μπορούσατε να βάζετε θέματα που είναι άχρηστα, ακόμα και τα βιβλία, ανοιχτά μπροστά στο τραπέζι. Εγώ τουλάχιστον σαν καθηγητής έτσι θα έκανα αν ήμουν.
Ευτυχώς που δεν είστε.
Γιώργος Μαυρογορδάτος, λοιπόν.
Αν το κάνατε αυτό, θα κόβατε το 95%.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Δεν θα μπορούσε να αντιγράψει κανείς. Και θα είχαν ανοιχτά τα βιβλία όλοι. Βάλτε θέματα που δεν χρειάζεται.
Δεν είναι αυτή η δημοκρατική.
Δεν μπορούν να αντιγραφούν, να γίνουν
αντιγραφή. Το να κόβονται λοιπόν, το
90%. Γιατί να κοπούν. Σκεπτόμενοι άνθρωποι θα είναι, θα κάνουν συνδυασμούς και θα, εάν έχουν μελετήσει και θα περάσουν. Αν δεν έχουν, δεν θα μπορούν να αντιγράψουν. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το σωστό. Όχι να
έχετε
κάνουμε
δίκιο.
Αστυνομία.
Κοιτάξτε,
μέσα
όχι.
Για να μαζεύουμε βιβλία και κινητά. Αφήστε τα κινητά και τα βιβλία πάνω και βάλτε θέματα που δεν θα τα χρειαστούν τα βιβλία και τα κινητά.
Με τα κινητά, κύριε Τρίκα, να σοβαρευτούμε.
Λοιπόν.
Με τα κινητά μπορεί η μαμά τους να τους υπαγορεύει από το σπίτι.
Εντάξει, δεν θα μιλάνε κιόλας. Λοιπόν, κύριε Μαυρογορδάτο, ευχαριστώ πολύ. Bookfly, ένα πολύ ιδιαίτερο Bookfly σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τον ρόλο του οικοδεσπότη. Ή του συζητητή, εν πάση περιπτώσει, δεν το αρνούμε. Και ο Θανάσης Λουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Εγώ. Drinking my vodka and lime, I look around.